Visia.
Visia.
Visia. Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Dobar vam dan u 17 sati i 1 minut. Ono čime ćemo se baviti narednih 60 minuta je industrija, odnosno istorija industrije oglašavanja na Balkanu. Ne znam da li ste o tome ikada razmišljali, ali ona je veoma zanimljiva, veoma je bogata, a tek pre nekoliko godina su počela neka opsežnija istraživanja na tom polju i to pre svega zahvaljujući gospodinu Vladimiru Čehu, koji između ostalog i osnivač Instituta za istoriju oglašavanja. E pa sa njim je za današnju viziju razgovarala Jovana Zec. Vama preporučujem da poslušate, jer različite su teme pokrivene ovom prilikom. Neke priče koje će vam biti vrlo drago da čujete, a tiču se i istorije i položaja naše zemlje u nekim širim okvirima itd. itd. A da sve bude u najboljem redu, brine ekipa. Aleksandar Markićević, Žarko Vladetić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki, dobrodošli u Viziju.
with your hands on your head or on the trigger of your gun. When the law breaks in, tell me how you gonna go. Shot down on the pavement or waiting on death row. They can crush us, they can bruise us, but they have to answer too. Oh, the guns of Brixton.
Sati i 8 minuta, pravo vreme za kulturni pregled. Ambasadorka Venecuele u Srbiji, profesor dr. Dija Nader de El Andari, upravo je u Paraćinu otvorila izložbu slika pod nazivom Najveći pejzažni slikari Venecuele 19. i 20. veka. Reč je o 40 slika, više od 20 autora ove južnoameričke države, a postavljene su u galeriji Kulturnog centra. U Ateljevu 212 juče je počelo, dakle u toku je četvorodnevni poklon program publici za kraj sezone. Predstavi koncerti sa slobodnim ulazom. Večeras na velikoj sceni u 20 sati počinje ispitna predstava Fakulteta dramskih umetnosti Pošto gvožđe po tekstu Bertolda Brehta, dok na maloj sceni od 8:30 počinje One Girl Show Marte Bereš, gostuje pozorište Deže Kostolenji iz Subotice. A ako ste propustili da vidite novi prostor rezervisan za kulturu u Beogradu, a na post-apokaliptičnim ostacima stare ciglane, prilika vam je i večeras, pa i sutra, pa i 22. juna, kada se igra jedno novo viđenje Kralja i Bija u režiji Gorana Jeftića, koji je i tumač naslovne uloge. Opera i teatar Madlenijanum do kraja svoje 20. sezone održat će još dve premijere. Preko sutra, u četvrtak, premijerno će biti izvedena plesno-dramska predstava Slučajevi, autorski projekat Tadije Miletića po slučajevima Daniela Harmsa, a 30. juna Prisutnost, tako se zove predstava grupe mladih autora. Sezonu će završiti 1. jula nastupom Akademijskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Ovo je sad jako važno za decu i roditelje i staratelje, prateći program petog Shakespeare festivala pod nazivom Shakespeare za veliku decu održat će se u Malom pozorištu Duško Radović od 30. juna do 2. jula. U toku tri dana publici će se predstaviti produkcije iz Srbije, Grčke i Engleske, a ulaznice su uz obaveznu rezervaciju besplatne. Dakle, slobodan ulaz, a pričat ćemo još o ovim predstavama. Uspešna blues gitaristkinja i pevačica Ana Popović, koja inače živi u Los Angelesu, održat će koncert 6. jula u bašti Studentskog kulturnog centra, gde će predstaviti do sada svoj najambiciozniji projekat, trostruki album Trilogy. Mozartova opera Don Giovanni u režiji Aleksandra Nikolića biće izvedena 28. i 29. jula u Combank dvorani u produkciji Američke muzičke asocijacije GIPAC. Nastupit će domaći i inostrani pevači uz pratnju umetničkog ansambla Stanislav Binički i pod rukovodstvom dirigenta Gregorija Bukaltera iz Metropolitan opere u Njujorku. Idemo malo nešto o filmu. Filmski program ovogodišnjeg Niš filmu Uvi samita počinje 5. augusta projekcijom dokumentarnog filma Marija Kalas, reditelja Toma Wolfa. Nakon njega biće prikazan Liberation Day o koncertu slovenačke grupe Laibach u Severnoj Koreji. U revijalnom delu biće prikazano još 20 filmova. I za kraj još jedna posebnost na koju skrećem pažnju. Antičke izreke, najnovija knjiga profesora Vladete Jankovića, bit će predstavljena u četvrtak, dakle preko sutra, 21. juna od 18 sati u Delfi kafeu u SKC-u. Dakle, sve one izreke koje znamo, ali recimo ne znamo zašto je baš kocka bačena i zašto su se slične stvari izgovorile, to profesor Vladete Janković objašnjava i bit će zanimljivo sasvim sigurno saznati sve to.
Valiant. ti i ja.
202.
I u 17.20 idemo na priču koju smo najavili. Institut za istoriju oglašavanja upriličio nekoliko značajnih izložbi koje objašnjavaju na koji način je marketing korišćen kao sredstvo angažovanja u ratnim vremenima prošlog veka. A osnivač ovog instituta, Vladimir Čeh, je i sam svedok razvoja struke Arleta. Izvinjavam se da se malo ukoncentrišem. Dakle, i sam je svedok razvoja struke advertisinga na ovim prostorima i njenom velikom uticaju na kulturu. Jovana Zec je sa njim razgovarala o razvoju oglašavanja kroz istoriju i o njegovom uticaju na društvo danas.
Vladimir Čeh tvrdi da propaganda nije u vezi sa modernim društvom, politikom i marketingom, koliko jeste u vezi sa samom prirodom od kada postoji svet. Ono o čemu možemo govoriti kao o savremenoj propagandi jeste ona medijska, a evo kako se propaganda razvijala i u Srbiji pre vek i po.
Propaganda postoji od kad je sveta i veka. I, mislim, propagandu je u suštini izmislila priroda. A reći ću vam zašto tako mislim. Pa zašto petao ima krest? Zašto lav ima grivu? Pa to je njihova propaganda. Oni su se ulepšali, ne bili postigli kod suprotnog roda neki efekat. To rade muškarci i dan danas, to rade žene dan danas, to rade svi, ali svako na neki drugačiji određen način. U politici, naravno u ovom realnom životu, propaganda je poznata od najdavnijih dana. Najviše se priča da je propaganda počela u katoličkoj crkvi nekim dokumentima iz srednjeg veka, ali objektivno to je rađeno i pre nego što je taj termin upotrebljen. U medijima propaganda je krenula da se širi i koristi razvojem medija. Najviše razvojem dnevnih novina. One su uticale najviše na razvoj onoga što danas zovemo propaganda. Od 18. 19. veka, po ostalom, prva oglasna poruka, prva propagandna poruka u srpskim novinama pojavila se 1834. godine. 834. Prva agencija za oglašavanje je registrovana u Beogradu 1890. godine. Tad su ljudi iz agencije, zvala se prva oglasna agencija, iz agencije radili isto što rade danas u takozvanim marketinškim agencijama, a to je istraživali su potrebe svog klijenta, kreirali su njegove poruke i plasirali ih na tad dostupne medije. To su bile novine od Soluna do Beča. Danas agencije to rade naravno na svim medijima koji su dostupni, projektujući onakvu promociju kakva je po njihovom mišljenju ili po mišljenju njihovog klijenta potrebna. Dakle, propaganda postoji od kad je sveta i veka, a ona deoba, čak sam ja tako kad govorio da postoji PPP i EPP, PPP kao političko-propagandni program i EPP kao ekonomski propagandni program, oni se bitno ne razlikuju. Ista se kampanja vodi za budućeg predsjednika države kao i za novi deterđent na tržištu. Istražuju se potrebe, pronalaze se neke stvari koje mogu da se istaknu za razliku od nekih drugih i plasira se jezikom ciljne grupe onoj ciljnoj grupi koja je to najmenjena.
Institut za istoriju oglašavanja napravio je nekoliko izložbi koje su se bavile propagandnim plakatima u vreme Velikog rata. Istorijski je poznato da je na oglašavanje u celom 20. veku Prvi svetski rat imao veliki uticaj.
I ono što je bilo zaista interesantno povodom 100. godišnjice Velikog rata, to je činjenica da je rat imao i neke pozitivne posljedice. To deluje dosta tužno kad se kaže, ali je poznato da su ratovi u istoriji uticali na tehnologiju, na tehniku. Mnoštvo stvari je pronađeno sa namerom i urađeno sa namerom da služe ratu, a služilo je kasnije ljudima. Avion je korišćen za rat, cepelin, podmornica i da vam sad to sve ne nabrajam. A bitan uticaj na razvoj oglašavanja imao je Prvi svjetski rat. Plakat je bio jedini besplatni medij u vreme Prvog svjetskog rata. Nije postojao razvijen radio, nije bilo televizije, nije moglo se slušati da se gleda, bile su samo novine koje su morale da se plate. Jedini besplatni medij bio je plakat i država ga je maksimalno koristila u komunikaciji sa populacijom. Zbog te potrebe za komunikacijom sa populacijom u vreme Prvog svjetskog rata razvio se plakat do neslučenih razmera. Pre toga je bio poznat više manje kao umetnički pozorišni, nešto malo je radio, da tako kažem, u klasičnom smislu, u trgovačkom ekonomskom propagandom. Imamo Coca-Coline plakate s početka veka i nekih drugih proizvoda, ali pravi razvoj, ta količina poruka koja je proizvedena u Velikom ratu u komunikaciji sa populacijom, populacijom je količina plakata kada je stvorena ukupna znanost o korišćenju štampanog medija u ovoj vrsti posla. Kako naslov, kako ilustracija, kako slogan, kakav je odnos teksta teksta i slike, sve su temelji urađeni u vreme Prvog svetskog rata, ništa se bitno nije izmenilo.
Svuda je bio prepoznatljiv propagandni plakat Ujka Sema u Americi koji poziva mlade da pođu u rat. Iako je svuda bio kopiran i on sam je kopija.
Taj plakat koji je najviše imitiran je u suštini imitacija, jer originalni plakat sa prstom uperenim u onoga ko čita je engleski plakat stariji od Uncle Sema 3 godine, na kome je Lord Kitchener u kampanji koja je za Veliku Britaniju radila regrutaciju, a Velika Britanija je u rat ušla 14. a Sjedinjene Američke Države 17. Lord Kitchener je pozivao Britance da se jave za regrutaciju, tako da je plakat koji je najviše više imitiran, u suštini i sam bio imitacija. Kad smo već kod njega, zanimljivo je da je lik na plakatu, onaj Uncle Sam na plakatu, je lik Montgomerya, slikara koji je taj plakat pravio, jer on je crtao plakat gledajući sebe u ogledalu, to je njegov autoportret.
Inače, izložba Rat i plakat Instituta za istoriju oglašavanja smišljena je kao priča o 3 plakata, 3 autora i 3 kampanje za pomoć Srbiji, gde su predstavljene promotivne kampanje koje su u vreme Velikog rata vodile zemlje saveznice Francuska, Velika Britanija i Sjedinjene Države.
We'll be right back. Radio sa osmehom.
2-0-2.
Francuska, Velika Britanija i Sjedinjene Države bile su zemlje u kojima je putem plakata za vreme Velikog rata lobirano za pomoć Srbiji. U našoj zemlji, u to vreme, plakati su još uvek bili samo na nivou prenošenja informacije. Vladimir Čeh ispred Instituta za istoriju oglašavanja.
U vreme Prvog svjetskog rata Srbija nije bila naravno na tom nivou ni tehnološkom ni ekonomskom kakve su bile zemlje o kojima smo govorili, Francuska, Engleska, Sjedinjene Američke Države, gde su vođene kampanje za pomoć Srbiji. U tim zemljama plakat je postojao kao komunikacijono sredstvo i nešto pre toga, dakle za pozorišne i druge predstave. I prvo bilo ga je u boji, da ne govorimo o Srbiji u to vreme, i tamo se plakat razvijao drugačije na način na koji nam je danas poznat. Srbija je imala još prvu fazu plakata, odnosno prvu fazu medijske komunikacije, a to je kada je na njemu prenošena samo informacija. Jer ja sam o tome pisao i kad sam pravio te izložbe, moja teorija da svaki medij prolazi kroz tri faze životnog ciklusa. Prva faza je faza kad medij plasira informaciju. Medij je tehnološki pronalazak. Od Gutenberga pa na ovamo, šta god je pronađeno, a da može da prenese informaciju, korišćeno je za prenos informacije. To je ono što govorimo o propagandi i komunikaciji. I štamparska mašina je otkrila tu mogućnost kada su počele dnevne novine. Korišćene su novine za prenos informacije, oglašavanje, prodaje se, daje se na znanje i tako dalje. Druga faza je faza animacije. Kad dobro prenosi informaciju, medij kreće u fazu animacije da zaintrigira svog potencijalnog čitaoca, gledaoca ili slušaoca i onda se bavi animacijom. To je čuvena priča, pominjen je često, na radiju animacija i muzika da bi privukla informaciji. U novinama je to bila slika. Playboy je čuven po tome što je u gole ženske oblačio veoma mudre i dobre intervjue, mudre intervjue onog vremena sa poznatim ljudima. To se radi i dan danas. Dakle, to je period animacije, hoću da privučem što veći broj primalaca poruke. I na kraju počinje, nažalost, mahinacija, a to je kad mediji koriste da manipulišu svojim čitaocima, gledaocima, slušaocima, i to najčešće rade ili vlasnici medija, ili, kako ja to volim da kažem, vlasnici vlasnika medija.
Koje su bile uobičajene teme i načini izražavanja na plakatima tog vremena?
Srbija je imala plakate prve faze. Tu su bile prenošene samo informacije. Regrutacija, ova stvar, ona stvar, bolest, smrtne kazne. Sve što je država htjela da kaže populaciji, rekla je plakatom. Ali u razvijenim zemljama već je bilo animacije. Na plakatima za regrutaciju u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama vidi se animacija. Na plakatima koje je Nemačka koristila protiv zemalja koje su učestvovali u ratu u Evropi, koristila se mahinacija sa lažnim podacima, lažnim vestima, onim što se danas zove spinovanje.
I kada pominjemo medijske manipulacije, koliko je javnost toga svesna, odnosno koliko kritički umemo da se prema tome odnosimo?
Zavisi od stepena obrazovanja. Svi znaju da postoji mahinacija, dakle da postoji laž u informisanju. Ali je manji broj ljudi koji je svestan da je to što je čuo, video ili pročitao u stvari mahinacija. Ljudi, jer i profesija se razvila tako da veoma vešto manipuliše ljudskim osjećanjima, ljudskim shvatanjima, ljudskim znanjima. Mnogi koji su se bavili teorijom, ja nisam teoretičar, ja sam praktičar u poslu kojim sam se bavili i kojim se bavim. Mnogi teoretičari su rekli i kažu da je najveći, dakle najčešće koristi mahinaciju državu. A ljudi kažu, koji to bolje znaju nego ja, da jedini način da se odbrani od države, odnosno od negativnog utjecaja, od manipulacije, jeste obrazovana populacija. A to je najteže postići.
Kao podsjećanje na važne plakate iz Velikog rata, Institut za istoriju oglašavanja organizovao je niz izložbi o slavnoj američkoj vajarki Malvini Hoffman i njenim plakatima nastalim tokom Prvog svjetskog rata, pri čemu se izdvaja najpopularniji pod nazivom "Srbiji je potrebna vaša pomoć".
Thank you. guys, do that part where you take the drinks.
Dvojka. Oseti čoveka. Thank you.
say goodbye. Goodbye, honey. Oh, goodbye, my honey. Oh, honey. Honey, goodbye.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio 202.
Tonight
6 minuta je do 6 sati i vreme, naravno, evo sad već 5 minuta do 6, vreme da završavamo viziju, međutim onda, kao što znate, prelazimo u novih 60 minuta druženja, kako mi to volimo da kažemo, u drugi deo diptiha koji priprema redakcija kulture programa 202. Ubrzo ćemo ponovo ići pod zajedničkim imenom Vizija, ta dva sata programa, jer spremamo nekakve razne izmene vezane i za letnju šemu, a onda naravno i za ono što sledi od jeseni. Tako da, kako kažem, uskoro Vizija koja traje dva sata, a onda vidjet ćemo kako dalje.